je pobedila opozicija okupljena oko solidarnosti da bi posle kraćeg perioda dvovlašća, jer je predsjednik Republike Jaruzelski bio komunista, na decembarskim predsjedničkim izborima 1990. pobedio Lech Walesa, a Poljska prekinula svaku vezu sa socijalizmom. Slična situacija se događala i u Čehoslovačkoj, gdje je revolucionarnim promjenama prethodilo masovno i mirno okupljanje građana poznato kao Plišana revolucija, koje je imalo naglašen antisovjetski i antikomunistički karakter. Ovi mirni protesti su doveli do raspada Čehoslovačke socijalističke republike, a na osnovu dogovora njenih federalnih jedinica koje su postale nezavisne države. Češka i Slovačka su se u toku 1992. proglasile suverenim i nezavisnim državama i donele svoje ustave, da bi već krajem te godine izašle iz dvočlane federacije i krenule samostalnim državnopravnim putem. Taj njihov dogovor je realizovan usvajanjem Ustavnog zakona o raspuštanju Federativne republike Češke i Slovačke od novembra 1992. da bi u ponoć 31. decembra 1992. umjesto jedinstvene federalne države nastale dve nove nezavisne države, Republika Češka i Republika Slovačka, kao njene nasljednice, koje su ubrzo 1993. donele i svoje prve ustave. Za razliku od Čehoslovačke, koja se raspala, slom socijalizma u Demokratskoj Republici Nemačkoj je vodio njenom ujedinjenju sa Saveznom Republikom Nemačkom i stvaranju jedinstvene Nemačke. Tom ujedinjenju su prethodili česti nemiri i ekscesi u DR Nemačkoj, čiji su građani pokušavali na razne načine da pređu famozni Berlinski zid i spoje se sa svojim sunarodnicima i rođacima u zapadnom Berlinu, ali i drugim delovima SR Nemačke. Masovni nemiri i protesti širom DR Nemačke su potkopali dotad čvrstu Honeckerovu vlast i diktatorski režim i naterali je na popuštanje i kompromise, donošenjem posebnog zakona o ustavnim načelima od juna 1990. koji je trebalo da zadovolji i smiri mase. Dalji razvoj događaja je vodio slabljenju DR Nemačke i njenom postepenom uvlačenju u proceduru ujedinjenja u jedinstvenu Nemačku, što je i učinjeno mirnim putem, zaključenjem tri međudržavna ugovora. Tim ugovorima je DR Nemačka integrisana u ustavni sistem SR Nemačke i stavljena pod njen ustav, da bi na osnovu odluke parlamenta DR Nemačke o pristupanju SR Nemačkoj došlo do konačnog ujedinjenja dve Nemačke 31.08.1990. kada je usaglašeno uspostavljanje državnog jedinstva Nemačke i proširena primjena osnovnog zakona SR Nemačke i njenog zakonodavstva na celu ujedinjenu zemlju. Najdalekosežnije su bile promjene u SSSR-u, jer su uticale i na preostale socijalističke države koje su kolebljive.